ir speciāls pigmenta krāsas, ir speciāls sokiņas, tādas lielas, un krāsu viņu pilinā uz ūdens virsmas. Un tas nav parasts ūdens, tas ir tāds ūdens ar speciālu biezinātāju, viņš ir diezgan biezs šis ūdens, un krāsas negrīnst. Krāsas negrīnst, bet paliek uz ūdens virsmas. Un uz pabeigta zimēm uzliek papīrs, kas iesūc krāsas, un katrs šāds nospiedums ir neatkartojams un unikāls ar savu ornamentu un krāsu paleti. Un pamatā, ja mēs sāksim runāt par tradicionālu tehniku, tad pamatā tur ir 14 pamatstīli un ap 40 starpstīliem. Tas ir tiešām ļoti tāds liels klāsts, interesants, liels sarežģīts